Почнемо з цієї дуже великої теми розмови. Уже, звичайно ж, наші слухачі не раз чули про дослідження права людини в Україні, проведене 2016 року. Тепер друга хвиля 2018 року відбулася. Є можливість порівняти те, що українці знають і думають про права людини тоді і тепер. В нашій студії Тетяна Печончик. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Володимир Яворський. Вітаю.
Добрий вечір.
Будемо говорити про те, що в опитуванні відповідали. І так само, мені здається, є нагода актуалізувати те, про що ми вчора говорили, і не просто так, 10 грудня, у річницю ухвалення Загальної декларації прав людини, відбулася розмова про імплементацію національної стратегії у сфері прав людини 2018 року. Йшлося про зроблене і про незроблене з боку, зокрема, Мін'юсту на цьому шляху. Я думаю, що тут буде цікаво, чимало цікавих гачків, які нам вдасться між собою пов'язати. Але спершу, дійсно, почнемо з теми дослідження. Насправді, так багато всього, я навіть не знаю, з чого почати. На чому би ми могли б загострити увагу спершу, Ларисо? Як ти думаєш?
Я так думаю, давайте, напевно, поговоримо про те, наскільки все-таки різняться результати цих даних серед людей, які пережили ближче війну, і у порівнянні з тими людьми, котрі все-таки віддалені від війни, не настільки наближені до неї. От якщо навіть говорити про право на життя, про ставлення до катувань, про вірогідність катувань, скажімо, ворогів або ж полонених, чи є дійсно потім різниця для людей, котрі безпосередньо стикалися, можливо, дуже близько з цим, і з людьми, котрі все-таки можуть щось дивитися по телевізору або слухати в новинах, або, в принципі, знають, що там є свої близькі і рідні, але вони там не живуть.
Ну, по-перше, все-таки в більшості питань ми не бачимо такої великої відмінності, що для нас було певним таким викликом, тому що ми чекали більшого такого впливу війни. На мене найбільше впливає насправді економічна криза, рівень освіти і вік респондента. Тобто у нас дуже є відмінні позиції, наприклад, дуже проактивна правозахисна така позиція людей середнього віку і такі часом крайні форми або такі достатньо несподівані відповіді молоді або людей дорослих. Тобто це значно більше впливає, ніж війна. Але з іншої сторони є відповіді, які і пов'язані з війною. Наприклад, якщо ми подивимось, коли ми запитуємо про самосуд, то в цілому по країні є 15% населення, які вважають, що самосуд є єдиним способом захисту їхнього права. Тобто це люди, які живуть в крайньому відчаї, очевидно, вони не бачать ніякої перспективи в цих державних інституціях. Якщо ми подивимось на Донбас, то таких людей менше 2%. Це радикально менше, і виявляється, це на рівні статистичної похибки фактично. Я вважаю, що це якраз вплив того, коли люди в певному сенсі побачили, що таке ось оце свавілля, коли перемагає сила, а не справедливість насправді. Тому що самосуд – це не що інше, як перемога сил, а не справедливості. І мені видається, що це один з таких впливів. Але є інші впливи, наприклад, відношення до катувань, до злочинів, вчинених українськими військовими, як до цього можна відноситись. Чим далі від Донбасу, тим більш таке поблажливе ставлення до таких речей, пояснення «війна, то є війна, там все можливе». От якщо людина знаходиться на війні, вона менше оперує такими поняттями.
Тому що ближче, можливо, побачила конфлікти, насильство на власні очі. А от я ще пригадала те, про що ми говорили влітку 16-го року, коли першу хвилю було презентовано, і мені здається, в багатьох засобах масової інформації ця дилема навіть була винесена в заголовки – це «Свобода чи ковбаса?». Пам'ятаєш, Тетяно, власне, навіть в таких формулюваннях наполовину жартівливих ми входили в цю розмову. І мені здається, що цікаві зміни можна побачити, зокрема, в цьому запитанні з пропозицією вибрати між свободою та достатком. Так, вибрати, чи готові опитані, принаймні, поступитися власною свободою заради добробуту, або навпаки, так, втратити дещо в добробуті, в забезпеченості заради свободи. Що змінилося цього року? 2 роки минуло.
Так, ми
бачимо, що в опитуванні 2016 року населення розділилося приблизно на рівні третини. Третина вибирали свободу, третина вибирали достаток, і інші не знали, яким чином відповісти на це запитання. І зараз ми бачимо, що кількість людей, які все-таки для яких важливіші свої права і свободи, і вони не готові від них відмовитися, віддати їх державі в обмін на певне матеріальне благополуччя, вона збільшилась на 10%, тобто зараз таких 45%, а тих, які готові позбутися частини своїх прав, таких 23%, було 30%. Тобто, в принципі, це така, ну, позитивна річ в цьому дослідженні, що ми бачимо, що кількість людей, які розуміють первинність, ну, важливість прав і свобод, вона виросла.
Хоча третина досі не може точно відповісти на це запитання.
Так, третина, це досить, ми бачимо, це запитання є складним для людей, і вони, багато хто не знає, як сказати, як відповісти.
От Володя сказав, що багато показників обумовлені економічною кризою, освітою і віком. От можна пройтися детальніше, яка є різниця? На чому позначається економічна криза, коли люди говорять про права людини? А на що впливає вік, так, людини, і на що, зрештою, впливає освіта?
Так, економічна криза впливає на те, що люди, коли їх запитували, які права для них є найважливішими, все одно виносили на перші місця саме соціально-економічні права. Це право на житло, право на освіту, право на соціальне забезпечення. Так було раніше і так є зараз. Єдина зміна, яка відбулася, що трошки на вище місце піднялося право на справедливий суд. І взагалі така цінність, як справедливість, за 2 роки піднялася з 3-го місця на 2-ге. Тобто дві основні цінності, які найважливіші зараз для українців, це свобода перше місце і справедливість на 2-му місці. Разом з тим, ми бачимо також те, що люди, які, коли їх запитували про те, як вони захищали свої права чи успішно, то більш успішно захищали люди середнього віку, а старші люди були більш песимістичними в цьому. І люди, скажімо, з більшим рівнем достатку теж і молодші більш успішними були трішечки, хоча це все одно невелика різниця, але трішечки більш успішними.
А освіта впливала?
Освіта впливає також на ставлення людей до прав людини, тобто чим більше зростає рівень освіти людини, тим менше вона толерує якісь неправові, негуманні методи. Наприклад, більш освічені люди частіше говорили про те, що засуджених не можна тримати в поганих умовах, тому що вже сам факт позбавлення волі людини є її покаранням, а не треба ще додатково її карати тим, що будуть таргани, наприклад, бігати, чи буде погане харчування, чи якісь інші погані умови, які принижують людську гідність, в яких перебуває людина. І, ну, відповідно, зі зменшенням рівня освіти була більша кількість людей, які відчували якусь безнадію, розчарованість або виправдовували якісь такі екстремальні обмеження прав людини або інших груп.
Я ще подумала стосовно 1-го і 2-го місця, стосовно цінностей, так? Це свобода і справедливість. От якщо дивитися далі на показники, ми трохи вже поговорили про самосуд, ну, достатньо велика чисельність, якщо рахувати всі відсотки людей схиляються, що це можна на це піти за таких умов, можна би заперечно піти 15%, ну, так?
І половина його і допускає взагалі.
І половина його
взагалі
допускає в принципі, да, але тепер дивіться. Стосовно справедливості, коли ми бачимо показники, скільки людей зверталося загалом за захистом своїх прав в належні інституції, маленький показник. Тобто люди не відчувають, або ті, хто звертався, незадоволені, або не відчувають справедливості. От як ви вважаєте, оця свобода, самосуд і справедливість, недовіра до суддів, правосуддя, чи от воно корелюється, і чи оці дві цінності не зобумовлюють випадково отаке ставлення до самосуду і таке ставлення до правосуддя?
Ну, з однієї сторони, це тут є декілька таких спів. З однієї сторони, є очевидні проблеми роботи самої поліції, наприклад, і судів. Як це дві інституції, які найбільш відповідальні за такі, вони мають дотичність до багатьох порушень прав людини, хоча і є і багато інших там органів державної влади, які з цим пов'язані, наприклад, Міністерство юстиції, соціальної політики і так далі. А з другої сторони, люди мають просто зневіру до того через певні якісь історії, які вони чують. Зазвичай ті, хто мають свої приклади, вони більш активно, більш проактивні в захисті своїх прав. І це досить так яскраво подивитися, якщо, тобто, людина отримує більше інформації про права людини з засобів масової інформації. Засоби масової інформації, в основному, це є негативна інформація. Очевидно, тому що вони шукають якісь певні конфлікти, скандали, незвичні якісь ситуації. Звичайний хід судової справи, де все відбулося нормально, хоча там, звичайно, корупціонери нормально не посадять в Україні, але тим не менш, десятки тисяч справ, які відбуваються щорічно в Україні, вони відбуваються нормально.
Ми говоримо, власне, в цей день, коли стосовно пана Насірова теж ухвалено певне рішення, і, відповідно, це все розноситься засобом масової інформації, і люди про що думають?
Так, і ти не можеш якби заперечити, що це є частина української правди, що вищі чиновники, вони є безкарні в цій країні, вони справді, поки що не вдалося нам покарати жодного вищого чиновника, як би хто не хотів, окрім Януковича, який посадив Тимошенко і Луценко, які вже забули про це, напевно.
Стосовно, власне, процедури, там і до тих справ було дуже багато питань.
Так, звичайно,
питань.
Там в порушення, він їх посадив, власне, в порушення процедури і в порушення взагалі, в принципі, їх і не було за що сажати, але це інше питання. Мова йде про те, що в цій країні немає практики, де би правовими методами вищі чиновники, або навіть не вищі чиновники, чиновники там середнього рівня відповідали за вчинені правопорушення. Це є проблема цієї країни, люди бачать це, і воно, звичайно, відбиває у них охоту захищати свої права, бо вони вважають, якщо на цьому рівні неможливо, то як я, отака маленька людина, зможу себе захистити? Очевидно, це породжує небажання захищати свої права, хоча і частково вони мають рацію. Але я, знову ж кажу, частково, тому що все-таки в багатьох випадках, тим більше у ваших приватних ситуаціях, ви можете себе захистити. І це справді так, є тисячі успішних випадків захисту своїх прав в цій країні, які відбуваються практично щодня.
Отут насправді теж можна говорити про вплив тих самих засобів інформації, де ми з вами зараз вещаємо, і стосовно важливості і показовості резонансних справ. Коли людина бачить стосовно резонансної справи, про неї говорять, і там на її погляд людина, яка мусила би сидіти, ми вже не будемо брати розуміння процедури і роботи прокуратури, адвокатури і суддівства, але людина от бачить оцю незадоволеність стосовно справедливості, але мало хто насправді говорить про щоденні успіхи людей в судах першої інстанції. Так. Що стосується звичного життя кожного і кожної з нас, але воно ніби не цікаво абсолютно нікому,
так,
і випадає,
наприклад,
просто.
Наприклад, кількість злочинів, які вчинені в Києві, те, що вони зменшились на багато тисяч в зв'язку, не знаю, з реформою поліції чи з успіхом роботи поліції, але вони зменшились справді дуже істотно. Це є певне досягнення, очевидно. Хоча проблем в роботі поліції вистачає, там є і катування, є і нереагування на і нерозслідування багатьох злочинів, але люди це перш за все оцінюють через призму цих публічних справ. Публічні справи, де чиновник або якась відома людина збила когось, не поніс покарання, або він вів машину в п'яному стані і знову ж не поніс жодного покарання, або ще якісь правопорушення були, або він живе в розкішній віллі і отримуючи 20 років державну зарплату в $100. Тобто це очевидні речі, які для будь-якої людини очевидно, що тут щось не так. Ця людина не може жити в такій розкоші дикій, тому що навіть бізнесмен середній не може собі цього дозволити, а він пропрацював суддею суду і живе в такій розкоші, або будучи прокурором. Це для людей очевидно, і тому цей песимізм, він має в собі якесь певне підґрунтя. Але з іншої сторони, мені дуже прикро, що все-таки люди втрачають можливість захистити власні свої права, коли їх не порушує високий чиновник, а порушує якийсь мілкий чиновник на місцях, якого, в принципі, можна поставити на місце.
Так, Тетяна. Так, я хотіла теж додати до цього, що спілкуюся з колегами, які працюють там юристами в дуже багатьох справах, не обов'язково пов'язаних із порушеннями прав людини. І вони кажуть, що якщо справа відносно невеликої вартості, так, то є ну, тобто є, абсолютно працює правосуддя, коли, коли вже є певний поріг, і для суддів це вже становить певну матеріальну зацікавленість вирішити це так чи інакше, то тоді важко буває добитися справедливості. Я, наприклад, як громадянка двічі зверталася до суду, це були справи, звичайно, не такі копійчані, але я в обох випадках теж суд виніс рішення, і можна було добитися справедливості, тобто це працює. І дуже цікаво, все-таки при цьому всьому загальному такому песимістичних оцінках, все-таки є певні такі оптимістичні тенденції у дослідженні. Ми бачимо, що уявлення людей про ефективні засоби захисту прав людини дещо міняються. Особливо цікаво подивитися регіональну розкладку. Наприклад, на вищі місця виходить звернення до суду і до поліції. Звернення до поліції, наприклад, на Донбасі взагалі на першому місці.
Хоча, мені здається, в 2016 році їх не було навіть четвірці просто.
Вони навіть в п'ятірку не входили такі, тобто там були звернення до омбудсмана, до міжнародних організацій, до Європейського суду, до
ЗМІ. І до засобів масової інформації.
Так. Ну, вони все одно на першому місці залишаються ЗМІ. І цього року. ЗМІ головні правозахисні інструменти.
І родичі.
Люди бачать, що просто розголос в праві, він призводить до того, що чиновник починає виконувати свої обов'язки. Так, якби мало бути в цивілізованому суспільстві. Але це добре, тому що показує силу ЗМІ. В цій країні сила ЗМІ є,
це,
і
насправді,
журналісти
добре,
мають це цінувати.
Але, Володя, на мій погляд, тобто тут є викривлені функції, викривлений функціонал.
Звичайно,
ми можемо як засоби масової інформації інформаційно підтримувати, вказувати на недоліки, але ми не в системі правосуддя. От мене це дуже лякало і в 2016 році, і, власне, трохи напружує. І тепер, коли людина думає, що достатньо зателефонувати, наприклад, нам прямий ефір, і, в принципі, хтось обов'язково понесе покарання.
Так, не тільки в прямий ефір, скільки дзвінків ми у себе в редакції отримували про найрізноманітніші проблеми, включно з тим, я не знаю, у нас відключили воду, це порушує мої права, зробіть щось. Ну, тобто це такий приблизний
конспект. Ніхто
звичайно, ну, ми вже можемо про це говорити далі. Я хотіла тільки нагадати,
що... Я про воду помолчу.
Так, але це такий київський жарт про окремі райони, де вже багато місяців
немає.
Це вже немає.
Не окремі райони, це все звужується, це коло
звужується. Насправді, в багатьох містах є такі проблеми. У Львові, наприклад, це була ціла епопея, десятки років вода йшла по годинам. І люди звикали в цьому, просто жили, ніхто не звертав на це уваги.
Але давайте все ж таки нагадаємо номер телефону нашої студії, тому що нам ще насправді близько 20 з хвостиком хвилин говорити. І, можливо, наші слухачі і слухачки, котрі слухають, мають так само свої коментарі до того, до тих цифр, які ми озвучуємо, або запитання щодо цього дослідження. Воно дійсно дуже важливе, тому що дозволяє дійсно зрозуміти в таких репрезентативних вибірках, що в Україні громадяни і громадянки думають і знають про свої права, про права людини. 239-62-92, 239-62-92, ви можете нам зателефонувати. І також у нас є вайбер 097-107-107-9, 097-107-107-9. Але, увага, у цьому вайбері ми не приймаємо телефонних дзвінків, ми можемо тільки за з таким стандартним, звичним телефоном ваш голос почути, але у Viber ви можете писати запитання письмові, ми їх зачитаємо, якщо їх можна буде зачитати, і вони не міститимуть, наприклад, обсценної лексики. Ми її не зможемо вже в ефірі озвучити, але продовжуємо говорити про дослідження права людини в Україні.
І Тетяна, між іншим, вже наводила цифри щодо змін, почали звертатися, принаймні, в Донецькій області до поліціянтів. Що ще, можливо, змінилося в цьому ракурсі? Я так пам'ятаю, що ніби навіть національні суди вже посіли вищу щаблину, ніж це було у 2016 році.
Плюс 5%.
Люди... Так.
Так, ми бачимо, що ЗМІ в уявленнях людей, тобто зараз ми кажемо, є дві різні ситуації. Одна ситуація – уявлення людей про ефективні способи, куди варто звернутися, і інша ситуація – що вони роблять на практиці, куди вони звертаються. Якщо говорити про уявлення, то звернення до журналістів залишається на першому місці, хоч, як було правильно сказано, вже на 5% менше людей сказали, що це ефективний спосіб і той, до якого треба в першу чергу звернутися. звертатися, а якраз от звернення до суду там десь відсотків на 5-6 стало більше. Да? Тобто все одно ЗМІ розрив був досить великим, і він трошки зменшився, ЗМІ залишаються на першому місці, але от суд, поліція, вони піднялися значно вище. Втім, якщо говорити про те, що люди робили на практиці, коли їхні права порушувалися, то на першому місці звернення до родичів, знайомих і пошук потрібних контактів. Тобто це такий неформальний і, можливо, навіть включає певну корупцію, так? Тобто пошук якихось, як у нас кажуть, повирішувати. Так?
От, Тетяна, я хотіла, між іншим, запитати і в тебе, і в Володі, а чи не може тут міститися такий аспект стосовно того, я можу звернутися до своїх знайомих, тому що вони знають хорошого адвоката, наприклад.
Або пораду дати.
Тобто тут, як ви вважаєте, більш закладено все одне чинник вирішити домовитися, корупційний, власне, чинник, чи тут може йтися все-таки про те, що людина просто по зв'язках, як це часто теж трапляється в нашій країні, знаходить людину там правничої професії, котрій вона більше довіряє?
Ну, тому ми і кажемо, що це не зовсім є абсолютно корупційним способом. Там є окреме, у нас було є відповідь щодо корупції, а мова йде про те, що це такий квазікорупційний спосіб. Тобто, справді, тут питання в тому, що все одно люди повинні в першу чергу звертатися, писати скаргу самостійно там чи з допомогою юриста. У нас було, наприклад, звернення до адвоката. І це виходить, що звернення до адвоката – це значно-значно нижче, ніж... Тобто це не все-таки не було звернення за правовою якоюсь допомогою. Це, власне, уже конкретна дія все-таки виглядає як конкретна дія людини на захист. Хоча тут можна вкладати в це і дещо більш невинний такий відповідь.
А ось, до речі, наша режисерка прямого ефіру Оксана Столярчук каже, що вже є два телефонних дзвінки. Давайте почуємо голоси нашої аудиторії. Хтось буде першим. Алло, як вас звати, звідки ви?
Олександр, місто Київ.
Слухаємо вас.
Ну, мені досить часто доводилося стикатися з судовими справами. Більшість своїх, практично всі я їх виграв, але це були особисті такі, незначні. Але в мене знайомої була справа, кримінальна справа, де два адвокати на своїх сторінках написали порушення під час слідства. Прокуратура, прочитавши це і вивчивши справу, практично відмовилась від звинувачення, але суд, не отримавши хабара, виніс звинувачувальний вирок. Питання, хто після цього буде довіряти суддям?
Дякуємо за ваш досвід. Можливо, отримаємо коментар, але спершу давайте ще друге запитання почуємо. Алло.
Добрий вечір. Олександр Васильович, Київська область. У вас смілості хватило вислухати нас.
Ми це робимо, напевно, в кожній програмі. Слухаємо ваше запитання.
Да, да. Ви правильно відмітили, відсутствие правосуддя провоцирує і самосуд, і терор. Ну, наприклад, после убийства Гангадзе было очень много дезинформации о его судьбе. При этом было сообщение, что найдено тело одного из преступников, у которого в кармане была схема захоронения тела Гангадзе. Как вы думаете, кто из журналистов был заинтересован в распространении этой дезинформации? И как вы думаете, при чем здесь права людей? Это я теневой стороны работы журналистов. Спасибо за ответ.
Я не дуже зрозуміла друге запитання, але, можливо, у Тетяни Володимира...
Я теж не знаю, про що йдеться, про яку схему і хто що оприлюднив, але я скажу те, що про справу Гонгадзе і те, що про що важливо і сьогодні говорити, це те, що не покарані замовники, і ми бачимо, що також були вчинені напади і на багатьох інших журналістів.
Або, наприклад, убивство Павла Шеремета.
Убивство Павла Шеремета. Україною котиться хвиля нападів на громадських активістів. І, власне, те, що робить поліція в тих справах, які набувають величезного резонансу, це вони встановлюють нападників під величезним суспільним тиском, але не встановлюють практично ніколи замовників. І в цьому плані є дуже показовою справа Катерини Гандзюк, по якій досі громадськість не отримала інформації, хто стояв за цим жахливим злочином. І це теж є таким справою, тестом для всієї правоохоронної системи. А якщо замовників не встановлювати, то це непокаране зло, воно шириться далі. Тому що якщо є певний корупціонер, якому заважають якісь громадські активісти, то навіть якщо він найме якихось тітушок, злочинців, щоб вчинити цей напад, і їх знайдуть, їх посадять, а його ні, то завтра нічого не заважає йому там заплатити знову тисячу чи п'ять тисяч доларів і вчинити напад на нового активіста. І саме тому, власне, на мою думку, те, що відбувається зараз з безкарністю нападів на журналістів, на громадських активістів, це є теж одним із вироків всій правоохоронній системі, яка, ми бачимо, дуже часто або неспроможна провести ці розслідування ефективно, або ще й спеціально і в деяких випадках, як ми підозрюємо, саботує і покриває цих замовників, бо може бути пов'язана з ними.
А перше запитання нашого слухача, пана Олександра з Києва, продовжувало тему довіри до судів.
Ну, але це тут питання, потрібно дивитися цю справу, це не питання тільки недовіри до судів. Є в Україні, є справді величезна проблема взагалі з кримінальним розслідуванням, як таким, тому що реформа поліції обмежилась патрульною поліцією. Далі реформа не пішла, реформа прокуратури, вона фактично була загальмована і знищена, вона не відбулася. Відбулася часткова реформа судів, вона відбулася функціонально, вона не відбулася з точки зору прав людини. Тому, в принципі, і нема звідки взятись цьому якомусь покращенню роботи в цій сфері, тому що ця система працює рівно так само, як вона там була створена в пострадянський період в 90-ті роки. Це, в принципі, радянська міліція, яка оце радянське слідство, яке розслідує тільки те, що можна швидко розслідувати по швидким якимось крокам, або розслідувати через вибиття або якісь інші форми незаконного слідства. По інші форми слідства, вони тут практично не поширені. І в цьому є дуже багато пояснень, як об'єктивних, так і необ'єктивних. Там, починаючи від того, що на кожного слідчого припадає сотні кримінальних справ, які він об'єктивно не може розслідувати навіть за якихось там той час, який він має. Тобто це... Його ставлять в такі умови, коли він об'єктивно не може навіть розслідувати. Але від нього вимагають ж показники, там, що потрібно когось посадити, ще потрібно щось зробити. Тобто проблема об'єктивно, вона існує. Але тим не менш, все одно вони, там, скажімо, ці самі злочини по гарячим слідам, вони встигають якісь розслідувати, і є показники розкриття якихось певних злочинів. Не зовсім безпорадна ситуація, яка є.
От у нас, до речі, є ще два додзвонювача і ще два запитання від наших слухачів або слухачок. Давайте знайомитися. О, як вас звати, звідки ви? Алло,
добрий вечір.
Слухаємо вас.
Валерій, Київська область. Я послухав вас, і мене це, скажімо так, вразило, коли ви сказали, що люди не мають права на самосуд. Коли дійсно такі, як Петя Порошенко, знищили повністю українську судову систему, яка захищає і оправдовує злочинців, знищує тих невинних, то тоді людям нічого не залишається, тільки вийти і вчиняти той суд, який їм кладе Бог на серце. Так само, як зібрався народ на Майдан. Де в законі, в Конституції у нас написано, що люди можуть вийти на Майдан? Ніде. І всі казали, не можуть. А я знав, що можуть, і збирав вас на Майдан. І тому зараз закликаю. Народ, виходьте і кажіть Петю Порошенко, що він більше не балотувався, навіть, як і президент.
Мені здається, трохи в перемішку різні гілки влади тут прозвучали в цьому запитанні, але кому свій коментар, можливо, дадуть Тетяна і Володимир. Але давайте спершу ще одне запитання почуємо. Алло.
Добрий вечір.
Слухаємо вас.
Да діло, що Порошенко, я не за Порошенка не голосував, но йому таке наслідство досталося, извините, пожалуйста, предыдущих президентів. А суди? Та суди – це ж не Януковичем назначили. А що я хочу сказати? Ну, 50 тисяч постоянно, кожен день проходять через лінію фронту. Та ніякої англійської спецслужби не обезпечить безпечність від мене. Понимаєте, в чому діло? От це важливе. А ви говорите... Журналісти, да ми страдаем, простые люди страдают. Неужели нельзя закрыть линию фронта, назвать это линия фронта? Тоже граница. Что, нельзя вести... Вот вы не пускаете сейчас мужчин. Да пионеры, 15 лет...
Вы кажете, вы не пускаете, это я не пускаю? Чи може Володимир Яворський не пускає, чи Тетяна Печончик, чи Лариса Денисенко? Все ж таки хотілося б трохи чіткіших формулювань у запитаннях. Ну, якщо йдеться про суд, то можливо і сенс говорити про суд. Якщо йдеться про роботу, не знаю, прикордонників, то про роботу прикордонників. Присутні тут у студії точно не приймали рішення про те, кого як куди пускати. Але так само запитання доволі ілюстративні. Вони, можливо, навіть можуть правити за ілюстрацію частини відповідей тих, хто... кого було опитано для цього дослідження права людини в Україні. Тетяна Володимира, що можна було би нашим слухачам відповісти?
Ну, можна, наприклад, поговорити про самосуд, його відмінність, свободою мирних зібрань, наприклад.
Ну, я от, власне, я почав з самосуду в самому початку, бо для мене це було дуже така вражаючі дані. І самосуд, він якраз, небезпека його в тому, що люди... думають, що це призведе до справедливості, тому що це принесе ту справедливість, яку вони мають. Але
миттєво.
Вони, наприклад, не сприймають самосуд, який будуть вчиняти щодо них самих. Тому що самосуд, він заснований взагалі на тому, що його чинить той, у кого більша сила. Ви не зможете, якщо у вас не вистачає фізичної сили, здійснити самосуд над 10 великими парубками. Ці 10 великих парубків вчинять самосуд над вами. Так, як вони будуть вважати за потрібними, і вони будуть вважати, що на їхній стороні правда. Тобто це наперед в погляд, який має на собі дуже велику хибу, яка не ґрунтується ні в право, ні в справедливості. Перепрошую, але повертатись в світ, де вирішує все сила, це, очевидно, в нашій ситуації не зовсім буде підходити. Тому є правові методи, які потрібно відстоювати. І криза цієї держави, власне, в тому, що тут правові методи, вони постійно буксують, і держава не розуміє цього, що насправді в цьому є величезна проблема. Але це частково це показує це політична культура наша, що у нас правові методи вирішення ситуації, вони стоять на другому шляху. Тобто у нас завжди потрібно домовитись або якось звернутись до якісь корупційні шляхи або ще якось вирішити свою ситуацію. Поки в цій країні не буде відігравати право ключову роль, ми не будемо ставати демократичними, справді схожими на європейців, тому що там це ці інституції здійснять правосуддя, а не у людей не виникає бажання здійснювати самосуд. Тобто вони, якщо їм потрібно, вони вийдуть на площу, будуть відстоювати своє право, як це роблять там в багатьох країнах. Але ніхто не задумується над самосудом. Часи диких ковбоїв уже минули. І це їх повертати, це просто повертатись назад. І вони минули не випадково. Це всі побачили, що цей спосіб недосконалий.
Так, але мені здається, з іншого боку, ця думка от дозвонювача, вона дуже прикметна, тому що так вважає 12% опитаних. Так? Тобто кожен 10-й українець вважає, що самосуд в наших умовах – це єдиний спосіб покарати злочинців. І це значить, що це люди вже доведені до відчаю, вони не бачать і більше ніяких інших можливих механізмів. А ще 35% вважають, що загалом то самосуд – це не дуже добре, але в деяких ситуаціях можна. І от по цьому запитанню практично не змінилася ситуація за 2 останні роки. Тобто, якщо додати ці 2 групи людей, то ми бачимо, що в Україні половина населення або безумовно, або в окремих випадках виправдовують самосуд. І це насправді одна із найбільш таких вражаючих речей, які є, і з якими, я вважаю, потрібно дуже серйозно працювати.
А от якщо говорити далі про те, що українці бачать і ідентифікують як проблеми щодо власної захищеності прав людини, я пригадую, що в минулому дослідженні за 16-й рік найперша ознака, яку називали, за якою люди можуть зазнавати дискримінацію, це був вік. Якщо поміняти тему і перейти вже до якихось наступних тез, чи вік як ознака, за якою можуть дискримінувати опитаних, залишається на такій лідерській позиції?
Так, залишається на першому місці. Це показують опитування і, до речі, попередніх років. І якщо подивитися на те, які вікові категорії якраз говорили, то частіше про це говорили люди старшого віку, які очевидно відчувають цю дискримінацію на собі. І не треба далеко ходити, можна подивитися тільки оголошення про прийом на роботу, де всім потрібні там 30-35-річні, молоді, а вже якщо людині 45, то вже вважають, що вона нібито не так добре буде справлятися з тими обов'язками, хоча це абсолютно не так. І за цією ознакою є найбільше в суспільстві думка про те, що дискримінація є поширеною. І, до речі, дуже дивно, от я вчора слухала ефір представника директорату з прав людини Міністерства юстиції пана Власюка, який заявив вчора на громадському телебаченні про те, що в Україні то не так багато доведених випадків дискримінації. І що це не є такою вже суспільною проблемою, тобто, що це більше роздмухано. І це дуже дивно, тому що насправді цих випадків є дуже багато. Можна навіть, я знаю, статистику в офісі омбудсмана запитати. Це одна із інститутів, до яких люди по закону можуть звертатися зі скаргами на дискримінацію. Можна відкрити оголошення про прийом на роботу і можна подивитися, що відбувається в школах і так далі. Тобто дискримінація дуже поширена в суспільстві. Люди, може, не завжди розуміють, що це дискримінація, можуть, не можуть правильно ідентифікувати цю проблему, чи не знають, до кого із нею можна звернутися, але це відбувається в освіті, в охороні здоров'я, в трудовій сфері. Тобто дуже, дуже багато сфер суспільного життя, в яких ця проблема є, і вона дуже поширена.
А от Тетяна Печенчик нагадала мені про іншу вчорашню розмову, але так само з Владиславом Власюком. Він разом з своїм колегою Сергієм Петуховим, який заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції. Зокрема, на зустрічі, що була присвячена темі імплементації національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року, говорили про з нагоди, скажімо так, тези про нерозробленість законопроекту про цивільні партнерства в Україні, але таку річ, яку ми можемо перенести на всю нашу дискусію, про те, що з деяких питань, які стосуються викликів правозахисту в Україні, немає суспільного консенсусу. І це, мовляв, може виправдати, наприклад, нерозробку Мін'юстом, наприклад, законопроекту про цивільні партнерства.
Або не ратифікацію Стамбульської конвенції. Це менше стосується вже Мін'юсту як інституції.
Це вже
Але,
парламенту
принципі,
можна привіт передати.
Немає консенсусу.
Якщо ми говоримо про права людини, про ті речі і виклики, які, скажімо так, можна діагностувати на основі ось цього дослідження, про яке ми говоримо, наскільки можна говорити про консенсус і чи це взагалі, скажімо так, те слово, яке ми можемо тут вживати?
Ну, права людини – це взагалі така концепція, яка, в принципі, захищає часто меншість. Тому апелювати до консенсусу або до про те, що більшість буде погоджуватися на те, що меншість буде мати якісь права, це як питати у вовка, чи він погоджується не з'їдати там певну кількість овець в цій отарі. Тобто це, в принципі, суперечливо. Тобто це неможливо робити. Це так само, бо у нас ніколи би не була скасована смертна кара, якби ми постійно слухали кількість людей, які хочуть отримати смертну кару. Хоча парадоксально, коли її скасували, то через 10 років кількість тих, хто проти смертної кари, виросла якраз в більшість.
Раптом консенсус з'явився, так?
Так, раптом з'явився консенсус. Тобто консенсус, але з іншої сторони, тут ще проблема в тому, що держава абсолютно нічого не робить, щоб цей консенсус з'явився, тому що багато цих суперечків, виступів проти, вони побудовані на певних домислах, які, в принципі, наприклад, що таке там цивільне партнерство. Багато кажуть, що це про шлюб, що людей примусять, що церкви примусять
Вінчати
відповідні пари. Тобто, насправді, церкви взагалі ніхто нічого не збирається примушувати. Тобто, є багато таких міфів, які спеціально роздмухані. Причому, я подорожую по Східній Європі, я дуже добре відчуваю, що звідки йдуть ці міфи, тому що, наприклад, таких міфів не існує в Білорусі, але вони існують в Росії. З іншої сторони, тобто вони всі чомусь дуже такі пов'язані з якимись певними російськими впливами. Я не хочу, якби це, я не люблю говорити про якісь конспірологічні речі, але У мене таке враження, що це спеціально ця антиєвропейська пропаганда, вона роздмухується певними структурами, тому що занадто однакові виступи йдуть проти слова «гендер» на цих просторах. Наприклад, абсолютно ігноруються там інші речі. Наприклад, дуже багато виступали, знову ж, про консенсус, проти поправки в Трудовий кодекс, що є така ознака дискримінації, як стать і гендер, і там була ще сексуальна орієнтація. Були протести величезні, що ця ознака, коли її внесуть в Трудовий кодекс, що релігійні організації примусять приймати до себе різних людей, і це буде суперечити їхній вірі. Ця ознака діє в Україні вже декілька років. У нас немає жодної юридичної справи, яка би стосувалась дискримінації в трудовій сфері. Ніхто не постраждав, жодна з цих релігійних організацій, які виступають проти, не постраждали. Тобто мова йде про абсолютно емоційне сприйняття якихось певних речей, які, в принципі, нікого не стосуються, ну, не стосуються прямо цих людей. Тобто в даному випадку ми кажемо, наприклад, про права ЛГБТ, інші люди кажуть, що цих можна дискримінувати. Тобто ми бачимо, а держава каже, що ми просто умиваємо руки, ми просто не вирішуємо цю конфліктну ситуацію, тому що якась частина людей проти. Очевидно, що держава не може займати таку позицію, вона повинна діяти якось. Тому що зараз вона в ситуації очікування, поки це якось само вирішиться, напевно, чи що, але не може вирішитись само, бо держава приймає правила, держава приймає закони, відповідно, держава регулює ці відносини.
В нас залишилося біля однієї хвилини. От якщо ми вже проговорюємо тему толерантного ставлення і тему дискримінації, кого, в принципі, українці і українки ще готові дискримінувати, за якими показниками?
Наше дослідження, як і перша хвиля проведена 2 роки тому, так і свіжі дані показують, що найбільший рівень нетолерантності в суспільстві існує до таких груп, як наркозалежні люди, на другому місці колишні засуджені. Понад половину українців готові або безумовно, або в деяких випадках обмежити права саме цих груп людей. Крім того, дуже таке вороже ставлення є до людей, які мають певну політичну позицію, наприклад, під підтримують Росію, і також майже половина готові обмежувати права ромської і ЛГБТ спільноти. Тобто це ті групи, які є найбільш вразливими в плані того ставлення, яке до них існує в суспільстві.